Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 13 nëntor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Animi emocional i liderëve të Kosovës nuk i dëmton raportet me Shtetet e Bashkuara pas zgjedhjes së Donald Trumpit, thon analistët. Në Shtetet e Bashkuara mbrëm kanë vazhduar protestat kundër zgjedhjes për president të Donald Trumpit. Në ndeshjet futbolistike, humbje e kombëtareve të Kosovës dhe Shqipërisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mijëra vete kanë dalur mbrëmë në rrugët e qyteteve në Shtetet e Bashkuara në kuadër të protestave për shkak të zgjedhjes së Donald Trumpit për president amerikan. Disa mijëra njerëz mbrëmë kanë marshuar rrugëve të qendrës së Chicagos, duke brohoritur jo urrejtje, jo frikë, imigrantët janë të mirë se ardhur këtu. Në Manhattan të New Yorkut afro 2000 vet kanë brohoritur, nuk është presidenti imi, derisa kanë marshuar kaselia zotit të Trump. Nuk është raportuar për trazira ose dhunë. Protesta ka pasur edhe në Los Angeles, Portland dhe Miami. Në Portland gjatë natës, mijëra vet kanë bajtur proteste kryesisht paqësore, por ka pasur edhe dhunë kur një demonstrues është plagosur, por jeta e tij nuk është në rrezik. Policia në këtë qytet i ka arrestuar 4 vet të lidhur me këtë të shtën nga arma dhe ka njoftuar se gjithsej 17 vet janë arrestuar prej fillimit të protestave më herët këtë javë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, thot se perëndimi po ballafaqohet me njërin prej sfidave më të mëdha të sigurisë dhe se kjo nuk është kohë për të vënë pikpyetje në partneritetin ndërmjet Evropës dhe Shteteve të Bashkuara. Në një artikull të botuar sot në të përditshmen londineze Observer, zoti Stoltenberg ka shkruar se ne ballafaqohemi me sfidat më të mëdha për sigurinë tonë për një gjeneratë, për shkak të shqetësimeve për pikpamjet e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump për NATO-n. Zoti Trump ka shkaktuar shqetësim gjatë fushatës së tij zgjedhore, kur ka sugjeruar se Washingtoni duhet ta shqyrtojë nëse do të ndihmojë aleatëve të NATO-s që janë të kërcënuar nëse ata nuk kanë paguar në mënyrë korrekte pjesën e tyre për mbrojtje. Kjo deklaratë ka hedhur dyshim në përkushtimin për mbrojtje kolektive të NATO-s i përcaktuar në nenin 5 të aktit themelues. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, e ka dënuar sulmin kundër bazës më të madhe ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Afganistan, duke e cilësuar të neveritshëm dhe shqetësues. Më tutje, duke folur sot para reporterëve në Zelandën e Re, zoti Kerry ka shprehur përkushtim se misioni amerikan në Afganistan nuk do të zmbrapset nga këto akte individuale. Pentagoni dje ka njoftuar se nga një sulm vetëvrasës në bazën ushtarake të NATO-s në Bagram të Afganistanit janë vrarë 4 amerikanë dhe janë plagosur shumë të tjerë. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes nëpërmjet një kumtese tha se nga eksplodimi i djeshëm janë vrarë 2 ushtarë dhe 2 kontraktorë, ndërsa 16 pjesëtarë të tjerë të ushtrisë amerikane janë plagosur. Po ashtu është plagosur edhe një ushtar nga Polonia. Kombëtarja Turqisë në futboll arriti fitore kundër Kosovës me rezultate 2-0 në ndeshjen kualifikuese të grupit I për kampionatin botëror në vitin 2018. Takimi u zhvillua mbrëmë në Antalya të Turqisë, ndërsa golat për skuadrën vendëse i shënuan Burak Yılmaz dhe Volkan Sen. Kombëtarja Izraelit fitoi kundër Shqipërisë me rezultate 3-0 në ndeshjen e mbrëmshme në Elbasan. Ky takim është dashur të zhvillohet në Shkodër, por për shkaqe të sigurisë takimi është luajtur në Elbasan. Kjo ndeshje është zhvilluar në kuadër të grupit G të kualifikimeve për kampionatin botëror të futbollit në vitin 2018. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Pozicionimi i liderëve kryesor politik të Kosovës në anën e kandidatës për presidente Hillary Clinton në garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara, pavarësisht të ndërlidhjes emocionale, është veprim i pamenduar mirë diplomatik dhe politik, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Megjithatë, sipas tyre, administrata amerikane është vendosur në strategji dhe plane të qarta afatgjate dhe raporti me Kosovën nuk do të ndryshojë edhe nën udhëheqjen e presidentit të zgjedhur Donald Trump. Kronike Bekim Bislimit.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se pozicionimi i tillë është bërë për motive emocionale që ndërlidhen me ish-sekretaren e shtetit Clinton si dhe bashkëshortin e saj Bill Clinton, i cili ishte presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kohën kur ky vend i kishte prirë sulmeve të NATO-s mbi saqet serbe në vitin 1999, gjë që rezultoi me tërheqjen e forcave të shtetit të Serbisë nga Kosova. Këtë ngjarje kanë shtrirë dhe vazhdojnë të shtrijnë ndikim emocional tek të gjithë shqiptarët e Kosovës dhe jashtë saj. Son politologu Belul Beça, profesor i shkencave politike, sipas tij këtë ndikimi nuk janë shmangur as liderët e tyre.
Gjithë liderët kryesor të botës qytetare pa ka shumë ka qenë të emocionuar dhe kjo ka qenë natyrshme për shkak të mbështetjes së cilën kemi pas në periudhat më të rastishme historike. Por kjo do të thotë se e njëjta gjë do të ndodhë nga Trumpi raport me liderët qytetarë, mendoj se ai nëse mendon që të jetë lider botror do të racionalizojë konceptin kashigjive pavarësisht se çka kanë pas çështje emocionale kashiti.
Ilir Ibrahimi, analist i çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se është më së kuptueshme pse liderët kryesorë shqiptar janë rreshtuar për mbështetjen ndaj ish-sekretares Clinton, por ky veprim sipas tij nuk mund të konsiderohet i zgjuar në diplomaci dhe politikë.
Po ja pozicionuar përveç një kandidati presidencial në Shtetet e Bashkuara, që nuk është një rregull e mirë sepse zgjedhjet në Amerikë apo në cilën do vend që bëhen janë punë e atë shtetës e të ati vendit që votojnë atje. Është ndoshta një mësim që duhet të marrin politikanët tonë këtu në të armën, se gjërat e tilla nuk guxojnë të bëjnë sepse nuk është diplomatike, nuk është një bonton i politikës ndërkombëtare që të marrë qëndrimet e tilla.
Në anën tjetër, në rrjetet sociale në Kosovë tashmë po bëhet debat rreth asaj se a do ta ndryshojë qasjen administrata e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me presidentin e zgjedhur Trump. Por politologu Beçaj nuk beson që kjo mund të ndodhë. Përkundrazi, siç thot ai, presidenti i zgjedhur Trump do të jetë shumë racional.
Nuk besoj që një president, një lider botror do të merret me liderët e shteteve të cilat kanë pak ndikim në raportet ndërkombëtare, përkundrazi besoj që ai do ta merkuptoj këtë gjendje emocionale për arsye se edhe mbështetja amerikane ka qenë e tillë dhe besoj që ai do ta ketë një çështje kryesisht tjetër për shkak se çfarë mendojnë se shqiptarët do ta kmerret për shkak se dikush ka pas një qendrim ndoshta jo adekuat për të.
Analisti Ibrahimi vlerëson se presidenti i zgjedhur amerikan Trump mund të bëjë ndryshime në politika të brendshme dhe të jashtme, por sipas tij administrata amerikane është e vendosur në strategji dhe plane të qarta afatgjate, të cilat jo me domosdoshmë ndryshojnë rrënjësisht sapo të ndryshoj presidenti.
Pa dyshim që do të kemi ndryshime në politikat e jashtme, në politikat e brendshme, sepse për këtë do të zgjidhet presidenti. Mirë po, në këtë rast të Kosovës nuk po besoj që do të kemi ndonjë ndryshim të madh.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjatë fushatës së tij presidenciale në Shtetet e Bashkuara, Republikani Donald Trump shpesh herë është shprehur